Par meža sadali un apvienošanu, veicot zemes vienības sadali vai apvienošanu, kā rezultātā tiek skarta zemes lietošanas veida mežas platība. Mērniekam vēlams informēt zemes īpašniekus par ministru kabineta 2016. Gada 21. jūnija noteikumu numuru 384 meža inventarizācijas un meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi 34. punktā noteikto prasību īpašniekam veikt atkārtotu meža inventarizāciju, lai aktualizētu datus arī meža valsts reģistrā.